Uz kādām kompensācijām Krievijas sankciju radīto zaudējumu sekšanai var cerēt mūsu piensaimnieki. Neoficiāla informācija šobrīd liecina, ka Eiropas komisija Baltijas reģiona piensaimniekiem varētu kompensācijās iedalīt 20 miljonus eiro. Tikmēr lauku konsultāciju un izglītības centra aprēķina liecina, ka piensaimnieku zaudējumi ik mēnesi ir aptuveni 7-9 miljonu eiro. Un, lai runātu par šo tēmātu, šajā rītā esam sazinājušies ar lauku konsultāciju un izglītības centra vadītāju Mārtiņu Cimermani. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad ir izredzes mūsu zemniekiem saņemt kādas kompensācijas, jeb viņiem tomēr ir jārēķinās tomēr ar visu tikt galā pašu spēkiem?
Nu, ir divas lietas, man liekas, svarīgākais. Viens ir vēlreiz pierādās, ka Eiropas šis atbalsta mehānismi nestrādā tik ātri, kā zemniekiem gribētos. Ja ir pagājuši 3 mēneši jau kopš embargo uzsākšanas no Krievijas puses un Eiropas, bet protams, lai Eiropa kompensētu, kaut ko Latvijas piensaimniekiem viņam vajadzīga informācija. Viņi vienkārši nedod naudu tāpat, kāpēc, ka kāds paprasība mums ir slikti, dodiet naudu. Ja? Pašlaik notiek cenu monitorings, un skaidrs, ka cenu kritums no vidēji 27 eiro centiem uz 22 eiro centiem ir Latvijas skaitļi, ja? Un pēc tā arī tiks rēķināts kompensācijas apjoms, kā tad ir cenu kritums, kas ir nokrit zem pašizmaksas, un kāda būtu apmēram tā summa, kas būtu jāpiešķir Latvijai. Nu, ja mēs pareiķinām to cenu kritumu, kāds viņš ir, pēdējā laikā pret mūsu saražotā pārdotā piena daudzuma pārstrādēja, tad tas kompensācijas apjoms nemaz nav tik liels, kā varbūt šeit izskanēja. Līdz ar to, ja zemniekiem noteikti nevajadzētu ļoti paļauties uz šo kompensāciju no Briseles, tā nepalīdzēs ilgtermiņā, tas skaidrs. Mums pašiem Latvijā ir jādomā, kā pirmām kārtām darīt visu, lai meklētu jaunus tirgus mūsu piena produktiem. Ja, nu, tur tiešām būtu jāgūt visi spēki, jāskatās, ko mēs varam izdarīt. Un šoreiz to nevajadzētu atstāt tikai piena pārstrādātāju rokās, bet jāpalīdz valstī lijā un visiem pārējiem, ja, ko vien varam. Nu, un otrs zemniekiem šis ir tiešām grūts brīdis, ja, un jāmēģina varbūt arī visu, kas saka, sadalīt jostu, skatīties, kur var ietaupīt. Bet nu, es runāju ar saimniekiem, protams, pašreizajā situācija nav tāda, lai vispār domātu par ilgtermiņu ražošanu. Ir kāds brīdis, kad var piekompensēt no citām nozarēm savu pienu nozari, bet ja mēs līdz pavasarim vasarai neatradīsim risinājumus piena cenai, lai viņi vismaz būtu virs pašizmaksas, jā, tanī līmenī, skaidrs zemnieku pasaka, mēs nestrādāsim uz zaudējumiem, un tā strādāts priekš arī nevarēs. Tā kā situācija gan nopietna, jā, kur mums visiem būtu kopā ar piensaimniekiem un arī valsts atbalstam, jābūt prātīgam, viņam jābūt mērķētam un jāpalīdz pirmais atrast piena produktu noietu ārpus Latvijas, kur mēs viņu varam aizvest, pārdot, jā, par normālām cenām, tā kā tas ir tāds visu kopīgi problēma pašlaik.
Zemnieki kaut ko var cerēt arī uz mūsu pašu valdību?
Nu jā, arī tur tiek darīts, man liekas, tas bija elastīgākais, kur mūsu valdība dara, jā, ļoti, nu arī, protams, mēs esam it kā Eiropas vienotā sistēmā, mums saka, jūs tur nedrīkstiet pašu savu galvu neko baigot atbalstīt piensaimnieks, jo to tur kāds var uzskatīt par tirgus kropļošanu. Es tomēr saku, jā, Latvijai ir jādomā par saviem ražotājiem, jādara visu, lai viņi nostabilizētos un vismaz pārcieš šo krīzi, jo arī valsts budžets, protams, nevar ilgtermiņā visu laiku atbalstīt nozares, teiksim, ja tie zaudējumi ir nu, tiešām ievērojami. Bet valsts, es saprotu, tagad arī tiek gatavots, jo nu, kāds atbalsts varētu būt piensaimniekiem, bet to nevajadzētu varbūt klasificēt kā tīru atbalstu tieši embargo sistēmai, ka tas jau ir tāds plānots atbalsts, kas ir bijis piensaimniecībai. Un, nu, mēģināsim, ko varēsim, jā, skatīsimies. Mēs tagad esam tāds trīs māsīņas plus Somija, trīs Baltijas valsts plus Somija ir šī problēmā lielākajā, it kā Eiropas komisija to saprot, bet viņiem vajadzīgi dati, kas tad īsti noticis, un Somijam jau ir savi spilveni. Lielie kooperatīva piena, kas tomēr tā piena cenas iepirkuma kritums zemnieku maklos nebija tik izjūtams, tik strauji, kāds notika Latvijā. Jo viņiem tas kritums varbūt bija no 40 centiem, jā, uz 30, nu, tas ir savādāk višķi.
Bet šīs kompensācijas no Eiropas komisijas ir kādas prognozes, ka tās tad varētu nonākt līdz zemniekiem?
Nu, ja viņi, teiksim, tad noslēdz kaut kādu periodu, nu, oktobra mēnesis atnāk pēdējās cenas, jā, nu, kas ir piena iepirkuma cenas Latvijā, viņas tiešām ir sliktas. Tas ir, nu, teiksim, tā labais stāsts priekš mums, kad Brisele beidzot varbūt sapratīs, kad ir problēma. Un, nu, tad jau tālāk, kā tās budžeta mehānismi iegriežās, bet nu, es ne, nu, nav šāda mēroga atbalsts no Briseles nav bijis, bet es nedomāju, ka tas nonāks nu, ātrāk par diviem mēnešiem līdz Latvijai.
Tātad labākā gadījumā gada beigas?
Jā, nu tas būtu tiešām jauka Ziemassvētku palīdzība un pārsteigums, jā, ja tas tik ātri arī nonāk līdz Latvijai. Un tad jau jautājums, kā mēs paši šeit atbalstam tiešām. Mums nevar, varbūt viens ir zemnieku atbalstīšana, otrs ir tiešām atrast tirgus. Jo ja mēs neatradam, kur pienu aizvest projām pa sakarīgu cenu no Latvijas, jā, tad tā problēma jau nezinās. Viņa paliks tāda, kāda viņa ir. Mēs katru mēnesi zaudēsim.
Jā, liels paldies!